Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is entomoloog Dr. Johan Pretorius, ekoloog Dave Peppler en dierkundige Professor Cheryl Daniels. Ons kop die program af met Nicolien se vraag. Ekoloog Dave Peppler gaan dit beantwoord. Nicolien skryf: Lise, ek het een sonde gehoor hoe jy met Dave Peppler gepraat het oor die geluid wat die duive met hulle vlerke maak. Ons het twee papegaaie en hulle maak die duive se geluid wat hulle met hul vlerke maak na. Ek het al probeer sien of hulle die geluid met hul vlerke of bekke maak, maar is nie seker nie. Wat sal Dave se verklaring wees? Hoe maak hulle die geluid? Dave?
Ons het al baie gepraat in die verlede op hierdie program oor die doel, die oorsprong en die dinamika van voëlgeluide. Maar kom ons maak 'n klein herbesoek, maar spesifiek kyk ons dan meer na die papegaaie, parakiete, budgie afdeling van die voëllewe. Alhoewel dit moeilik is om te verifieer, is daar 'n pragtige storie van 'n Afrika grys papegaai, die alom bekende African Grey, met die naam van Nkezi, wat in Amerika deur Rupert Sheldrake ondersoek is, een van die soort van half wetenskaplikes van die vorige eeu. In elk geval, reeds in 2004 het Nkezi 950 woorde al bemeester. Soms, met 'n funksionele syntaks, kan jy dit glo, dat dit is, jy weet, Nkezi is gevra vir big yellow banana. Jy weet, in die net banana of food nie, daar, syntaks het hier ingekruip. Die eienaar van Nkezi het 'n foto vir die papegaai gewys van Jane Goodall, wat toe met haar chimpansees in Tanzanië ergens in 'n boot rondgeflenter het. En toe Jane Goodall die papegaai besoek, toe sy instap, het hy gesê, got a chimp. So hier is verstommende goed aan die gang met wat ons dalk as intelligentie sien, in 'n mate is dit seker, maar die hele diereryk is deur spek van nabootsers. Van die Jan Frederik, wat soggens 'n motor se alarm probeer namaak met dagbreek, tot ons alombekende papegaaie en budgies. Maar die belangrike vraag is, is hier logika aan die werk? Eindelijk wat ons vraag is, wat verstaan hulle van hulle omgewing? Wat die Duitsers noem hulle omweld. Want duidelik kom daar impulse in, hulle luister daarna en boots dit na. Hoekom doen hulle dit? Wat is die proses? Nou ja, jongvoels in die nes leer die repertorium van hulle spesie aangewoonlik by hulle ouers, want pa sing na by die nes sing en hulle boots dit dan na. Nou weet jy, Lise, dit is so akkuraat hierdie nabootsing dat veral in Duitsland en veral in die noorde van Duitsland kan jy die typiese turdus, met ander woorde die Europese sogenaamde blackbird, kan jy uitken aan hulle dialekte. Met ander woorde, jy kan sê hierdie voël kom van Worcester of van Robinson af, want hulle sing verskillende eie soortige liedjies wat hulle by hulle ouers leer. Dis werklik verstommend. Jy kan deur bloot te luister, kan jy sê uit watter dorp hierdie voël kom. En as 'n mens dan meer akkuraat na die nabootsers luister, kan jy ook die agtergrondgeluide peil terug na waar hulle dit geleer het. Dan is daar natuurlik ook die Australiaanse bowerbirds. Nou, hulle het verstommende repertoriums, wat so interessant is dat hulle elke oggend begin met 'n tema en dan vir die res van die dag varieer op daai tema. Met ander woorde, dit is soos die Goldberg-variasies van Bach. Dan is het tema, da, 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 en die res van die uur is variasie daarop. Nou, ons moet onthou dat voëls nie stembande het soos ons nie. Met ander woorde, hulle kan nie woorde artikuleer soos ons nie. Dink 'n bietjie aan die argitektuur van die mond. Die funksie van die tande en sibilante, die funksie van die lippe en die tong saam, het ons hierdie verstommende, by die mens natuurlik, verstommende vokale repertorium met nuance en tone wat mens kan aftas en baie daaruit leer. Onthou, voels het nie lippe nie, so hulle kan nie hulle lippe aflek nie, maar hulle kan ook nie lipgeluide maak nie. Ons het 'n kraai gehad, Dominee, 'n swart kraai toe ek 'n kind was. Voetig Dominee is hemel toe, toe hy my ouma Lily se hoedenaald ingesluk het, maar dit nou daar gelaat. En Dominee kon verstommend, mense het die straat afgekom om te luister hoe Dominee sit en praat in sy hok. Maar dit het eintlik niks met die werklikheid te doen gehad het nie. Wat is die funksie van hierdie nabootsing? Die eerste ding is natuurlik, dink aan paring. As jy 'n wyfie soek en jy's 'n mannetjie, dan gaan jy hard sing en jy gaan kompleks sing. Die wyfie gaan luister en jy dink, as hy so hard kan sing, gaan hy 'n goeie pa wees vir my kinders. Dit kan wees om roofdiere te flous. As jy hin, sê nou maar jy is in Jan Frederik en jy boots 'n uil na, gaan 'n ander uil jou nie kom aanpak nie. So dit het 'n funksie natuurlik om roofdiere af te weer. En dan, baie interessant, om hun geheuekaart van hulle omgewing te skep. Jy weet tog mos, jy sit en jy hoor jou buurman se papegaai en deure wat klap, maar jy hoor dit nie aan die onderpunt van die straat nie. Met ander woorde, elke omgewing het sy een, het 'n eie soortige klankruim. En dan diere met territoria binne hierdie klankruim is natuurlik veiliger as die wat nie 'n bekende omgewing het nie. Daar is heelwat van die voëls wat, soos Nicoline terug sê, met die vlerke 'n klapgeluid maak. En vir my die mooiste is die sogenaamde vleimerrie, die snip. Nou, ek het jare gelede op die Gifberg, het 'n boer my gebel en gesê, daar's 'n vleimerrie en sy werk is vuier om na by die vlei te gaan. Ek het die hele pad so intoe gery en teen skemer het ons gestaan en skielik was daar die van die vleimerrie. Almal het gegil in die bosse ingehardloop en ek moes terugry met die eenvoudige boodskap, dit is 'n snip wat 150 gram weeg, dit is nie 'n merrie nie. Dan vir my van die mooiste, van die mees hartroerende roepe in Afrika is die dagbrekertjie, die Engelse klapperlark. As jy lê in jou kooi op 'n Karoo plaas en net voor dagbreek hoor jy dan roep die dagbrekertjie. Die dagbrekertjie sê nie dit is die dag nie, word wakker nie. Hy sê hier woon ek, dit is my plek. En dan natuurlik ook duwe. Die van julle wat gereeld duwe dophou of voels in die algemeen sal weet dat baie mense sê voor die reën, en ek het dit ook al so gemerk, sal, en dis 'n mannetjie duif, wat dan byna loodreg in die lug sal opvlieg, terwyl hy die vlerke klap, tik, 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 en dan gewoonlik in 'n sirkel afsweef na die grond toe. Nou, dink aan hierdie vere wat die geluide maak, as hulle akoestiese gitaar. Dink aan hun spreeu, byvoorbeeld, as 'n elektriese gitaar. Het jy al probeer op 'n gitaar speel wat nie ingeprop is nie? Elektries, jy hoor niks. Maar 'n akoestiese gitaar het hierdie groot, fyn beplande resonator en daarom kan ons die fyn pluk van 'n snaar kan ons versterk, sodat ons dit kan hoor. Met ander woorde, die vere wat hierdie geluide maak, is baie spesifiek aangepas juis om hierdie geluide te maak. En dit is gewoonlik beperk tot die stert of die vlerke. Ons weet van die beroemde grouse en die woodcock van die noorde, wat jy oor etlike kilometers kan hoor terwyl hulle nou op 'n misloop staan en met hulle vere 'n geluid maak. En dit is territorium, hier is ek, wyfies, kom na my toe. Nou ja, voelkyk, Lise, baie interessant, is 'n relatiewe nuwe stokperdjie van die Afrikaans spreek, van die, soos hulle die Afrikaner noem. Jy weet, toe ek begin het met voelkyk in die 70s, was dit hoofsaaklik Engelse wat die hele beweging van amateur voelkyk gedryf het. Maar mettertyd tot nou, het die gewone ons boere mense regtig omvorm in kranige voelkykers. So, ek onthou al te goed eendag met my geliefde vriend Rob Martin, het ons gestap in die veld, en ek het gesê, Rob, what is that? Rob kon nie 'n woord Afrikaans praat byna nie. En hy het so na die lig gekyk, en hy het gesê, Cape Robin imitating thrush imitating Cape Sparrow. Met ander woorde, hy kon 'n derde handse nabootsing kon hy uitpluis uit die geluide uit. Nou, hier is my credo oor voelgeluide. As jy jou kennis van voelkyk wil verdiep, begin luister na die voels. En ek kan jou waarborg, byna enige plek op aarde, waar jy dit doen, sal jy nooit eensaam wees nie.
Ons volgende vraag kom van Stan Kutzer en word beantwoord deur entomoloog Dr. Johan Pretorius. Stan skryf, ek het een aand om die huis geloop met 'n kopliggie aan. Ek merk toe iets op in die grasperk, ongeveer 4 meter voor my, wat blink. Dit was soos 3 klein liggies wat flikker, baie helder, meer as wat ek sou verwag van 'n stukkie splinterglas of spieël. Toe ek nader gaan, raak dit weg en toe ek op die plek waar ek dit waargeneem het inspeksie doen, sien ek 'n spinnekop van ongeveer 2 cm. Dit was vir my baie fascinerend. Ek wens ek kon dit op video vasgelê het. Kan 'n spinnekop al sy saamgestelde oë op 'n spesifieke punt fokus en waarom weerkaats dit lig? Dr. Pretorius?
Stan, dit is 'n interessante observasie en ek glo van die luisteraars het al dieselfde verskynsel waargeneem en moontlik daaroor gewonder. Vooral nou dat die gebruik van kopligte so alledaags of miskien dan eerder allenags is. Ek wil graag eers fokus op die tweede deel van Stan se vraag wat handel oor wat die rede sou wees dat spinnekoppe se oë weerkaats as 'n lig op die diertjies geskyn word. Die meeste van ons het al waargeneem dat sommige diere se oë helder glinster of skyn wanneer hulle belig word. Dit lyk mos amper asof die oë van hierdie diertjies gloei. En hier dink ons nie net aan ons algemene huis- en plaasdiere nie, maar ook aan al die wilde diere wat snags aktief is. As jy al die geleentheid gehad het om op 'n nagtelike wildrit of uitstapie te gaan, sal jy weet dat die gebruik van 'n skerp ligbron 'n algemene en effektiewe manier vir die opspoor van wilde diere is. Juist as gevolg van hierdie sogenaamde oogskyn wat hul teenwoordigheid dan verklaar. Wat min mense dalk besef, is dat hierdie verskynsel nie net by sekere soogdiere voorkom nie, maar redelik wyd verspreid binne die diereryk is. Daar is byvoorbeeld sekere spesies reptiele, amfibieë, visse en selfs voëls en dan ook ongewerveldes of die sogenaamde invertebrate wat dan in spinnekoppe en insekte insluit by wie oogskyn voorkom. En die rede vir hierdie oogskyn kan toegeskryf word aan sekere morfologiese aanpassings van die oog self wat in doel het om die dier se nagvisie te verbeter. So dit stel hulle basies in staat om beter in die donkerte of onderlae ligtoestande te kan sien. Nou, hoewel hierdie morfologiese aanpassings kan verskil afhangende van die spesifieke groep of selfs spesies diere te sprake, is daar veral een meganisme wat redelik algemeen in die natuur voorkom. Dit is die teenwoordigheid van 'n membraanagtige laagie reflektiewe selle met die verskriklike naam tapetum lucidum wat net agter die retina van die oog geleë is en wat as 'n sogenaamde retroreflektor funksioneer. Nou in kort, hierdie laagie selle reflekteer sigbare lig terug deur die retina van die oog wat dan die fotoreseptore, met ander woorde die selletjies wat ligpartikels of fotons registreer, dan in wese 'n tweede kans gee vir foton fotoreseptor stimulasie. Nou eenvoudig gestel, die oë van hierdie diere het 'n tweede kans om ligpartikels op te tel en te registreer, wat sodoende hul sig sommer baie verbeter onder lae ligtoestande. Nou, mens kan amper hierdie laagie selle vergelyk met 'n spieël aan die agterkant van die oog wat sigbare lig vanaf 'n flits of 'n koplig byvoorbeeld terugweerkaats in die rigting van oorsprong. Hierdie oogskyn is dus 'n visuele effek wat ons waarneem as ons lig op hierdie diere skyn. Verbeterde nagvisie is natuurlik tot groot voordeel vir diere wat in lae ligtoestande aktief is. Dit laat jou toe, byvoorbeeld, om tydens donker te jag of om predatore meer effektief te vermy. So, as ek kyk na die beskrywing wat Stan oor sy ervaring gee, kan ek met 'n groot mate van sekerheid sê dat die spinnekop wat hy waargeneem het, heel waarskynlik een van die sogenaamde wolfspinnekoppe is. Nou net vir interessantheid, wolfspinnekoppe is 'n diverse groep spinnekoppe met nagenoeg 2800 beskryfde spesies wêreldwyd, kan jy glo, wat almal tot die familie Lycosidae behoort. Nou hierdie klein tot medium groot spinnekoppe het 'n aantal verskillende lewenstyle en gedrag, maar baie spesies is aktiewe gronddwalende jagters wat staat maak op hul voet en sig om hul prooi in te hardloop en te vang. Vandaar dan die algemene naam wolfspinnekop. Nou aangesien heelwat wolfspinnekoppe hierdie lewenstyl volg, gekoppel daaraan dat baie spesies gedurende die nag of skemer en vroegoggend aktief is, is goeie sig in die algemeen, maar veral goeie nagvisie nie juis onderhandelbaar nie. Ek moet net daarop wys dat meeste spinnekoppe oor swak sig beskik en eerder op tas, smaak en vibrasie staat maak om hul prooi te vang en predatore te vermy. Maar omdat wolfspinnekoppe op hul sig staat maak om te jag en nie webbe spin om prooi te vang soos baie ander spinnekopsoorte nie en wat dus nie op goeie sig aangewese is nie, het wolfspinnekoppe van die beste visuele vermoëns van alle spinnekoppe. Hulle is dan ook een van slegs 'n handvol spinnekopfamilies wat oor goeie oogsig beskik. So, dit is dus dan nie te verbasend dat hulle ook oor 'n laagie reflektiewe selle in die oë beskik wat verklaar hoekom hulle oë so blink in 'n koplig se ligstraal. Net terloops, die plasing van 'n koplig direk bokant ons eie oë is ideaal om die skyn van hierdie klein diertjie se oë vir onsself sigbaar te maak. Nou, die rangskikking van spinnekopoë is 'n baie handige manier om die spinnekopfamilies uit te ken en wolfspinnekoppe, soos meeste ander spinnekoppe dan, het 8 oë. Nou, by hierdie spinnekoppe is die oë egter in 3 rye gerangskik, met die eerste ry bestaande uit 4 kleiner oë, die sogenaamde anterior oë, die tweede ry met 2 groot oë, die posterior mediane oë, en die derde ry ook met 2 groot oë wat bekend staan as die posterior laterale oë en wat na die kante toe wys of kyk, soos die naam lateraal dan aandui. Die ooggloed wat ons by wolfspinnekoppe waarneem is meestal afkomstig vanaf die 2 groot oë in die middelste ry. En die kleur van hierdie spinnekoppe se ooggloed kan ek amper beskryf as 'n silwer tot elektriese blou kleur en dit lyk inderdaad soos glinsterende diamantjies op die grond. Dit bring my dan by die eerste deel van Stan se vraag waar hy wil weet of 'n spinnekop al sy saamgestelde oë op een punt kan fokus. En die kort antwoord is 'n ja en 'n nee, want weer eens hang dit af van die soort of tipe spinnekop ter sprake. Ons sou dus aanneem dat spinnekoppe met swak sig, wat dan meeste spinnekoppe insluit, nie in staat sal wees om hul oë so goed te kan fokus op 'n spesifieke punt nie. Net terloops, spinnekoppe anders as insekte het nie saamgestelde oë nie, maar wel enkelvoudige oë aangesien elk van die individuele oë sy eie lens besit. Stan, ek het 'n bietjie gaan oplees en dit wil wel voorkom of daar by van die spinnekopfamilies wat oor goeie oogsig beskik, sekere spesies of groepe is wat kan fokus op 'n spesifieke punt of voorwerp. By wolfspinnekoppe spesifiek speel die 2 paar grootte oë 'n rol in lang afstand prooiopsporing, terwyl die 4 kleiner oë of die anterior oë dan gebruik word om afstand te skat sodra die spinnekop binne tref afstand van sy of haar prooi is. So, net om af te sluit, mens kan nogal 'n goeie idee kry van die magdom gronddwalende spinnekoppe wat snags aktief is, deur met 'n koplig uit te gaan en oor 'n grasperk of oopryge area te lig. Nadat ek Stan se vraag ontvang het, het ek self weer 'n bietjie saans buitentoe gaan om te sien hoeveel spinnekopogies ek kon waarneem vanaf 'n enkele vaste posisie met 'n koplig. En te danke aan die milde reëns wat ons in die Vrystaat gekry het gedurende die afgelope tyd en die gunstige warm weerstoestande saans, was dit nogal heel verblywend om sonder 'n hele aantal spinnekopgesiggies te sien terugstaar. Vir interessantheid van hierdie spinnekoppe kon ek selfs oor 'n afstand van meer as 25 meter duidelik waarneem, te danke aan hul oogskyn. Nou, Lisa, ek kan raai dat baie mense seker gril tot in 'n klein toontjie vir hierdie stelling en daarmee hoop ek nou nie ek dryf 'n paar mense tot 'n binnenshuise bestaan gewapen met 'n arsenaal kannetjies insektedoder nie. Want die meeste spinnekoppe en wolfspinnekoppe ingesluit is absoluut skadeloos vir die mens. Inteendeel, Die dienste wat hulle lewer ten opsigte van die biologiese beheer van skadelike en lastige pla is regtig merkwaardig. En dan is dit nog boonop verniet ook. So, Stan, ek hoop dit werp 'n bietjie lig op jou agtpotige vraag en dankie vir die deel van jou wonderlike ervaring.
En dit was entomoloog Dr. Johan Pretorius. Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG. Ons skitsvraag van die dag word beantwoord deur dierkundige professor Cyril Daniels. Die vraag kom van Karel van der Merwe. Hy skryf: "My vraag spruit uit 'n probleem wat ek met sekere wetgewers het. As jy 'n stoetboer van enige lewende dier is, gaan jy selektief te werk met die teeling. Die grootste en mooiste word gebruik vir toekomstige teeling, om sodoende jou teelstoet te vergroot en te versterk. Korrek? Indien nie, waarom word ons verplig met kreefoeste om net die grootstes en sterktes te vang? Ons word mos nou verplig om selektiewe teeling toe te pas, wat die toekomstige nageslag kleiner en swakker gaan maak." Professor Daniels?
Karel, ek dink uit die staanspoor is dit belangrik om te onthou dat wanneer 'n mens diere byvoorbeeld in 'n kudde het, of wanneer jy byvoorbeeld nou op die plaas is en jy gaan 'n spesifieke bul neem om te teel met 'n ander ooi, moet 'n mens onthou dat dit gewoonlik plaasvind in 'n domestikasie agtergrond. Wat mense gewoonlik doen is, hulle selekteer kunsmatig die diere wat hulle met mekaar wil laat paar, en in 'n boerdery konteks gaan dit gewoonlik oor die grootte van die dier, die voorkoms van die dier, as dit byvoorbeeld 'n melkkoei is, hoeveel melk kan die dier produseer en so voort. So met spesifieke betrekking tot krewe, die idee dat groot diere, of wat dan nou uit 'n biologiese perspektief uit seksueel volwasse is, uit die bevolking verwyder kan word, is die idee dat die diere reeds sou kon voortplant. Die kleiner diere word nie gevang nie, omdat hulle nog nie seksueel volwasse is nie. Ek dink dit is ook belangrik hier om te kan onderskei. Mense onderskei baie maklik tussen klein diere en groter diere, maar die realiteit is, uit 'n biologiese perspektief, is daar werklik net twee groepe: diere wat seksueel onvolwas is en diere wat seksueel volwas is. Die idee dat jy groot krewe kan vang, kom werklik uit die biologiese agtergrond dat die diere wat groot is, het die vermoë om die volgende geslag te kan vorm, en dat hulle reeds tot 'n mate 'n bydrae gelewer het tot die genepool van die spesifieke spesies, met ander woorde by die krewe. 'n Mens moet nou ook onthou dat gewoonlik by krewe, wanneer 'n mens 'n wyfie kreef vang, veral 'n wyfie kreef wat eiers in die abdominale gedeelte het, wat gewoonlik vasgemaak is met 'n slijmagtige tipe sement aan die abdominale area of die stert, sê die wet, wanneer die wyfie dragtig is, of wanneer sy eiers op die abdominale area of op die stert het, moet die wyfie teruggegooi word. Uiteraard het 'n mens wetgewing, wetgewers, toepassers nodig om te kyk dat dit wel gebeur, maar ek dink almal wat verantwoordelike kreefvangers is, gooi gewoonlik die wyfies wat dragtig is terug in die see, sodat sy die volgende generasie kan vorm. So in 'n neutedop, die idee is, jy kan groot diere vang omdat die groot diere reeds die vermoë gehad het om voort te plant en hulle bydra tot die populasie of die spesies te kan maak. In die algemeen wil ek net ook daarop let dat dit nie die wettige kreefvangers is wat die probleem is vir die kreefindustrie nie. Dit is gewoonlik die knape wat die kreefbronne stroop. So die kreefstropers is werklik die knape wat verantwoordelik is vir die afname in die wettige hoeveelheid kreef wat 'n mens dan nou kan vang, omdat hulle essensieel die volgende generasie van jong diere wat moet voortplant uit die stelsel verwyder.
En dit was dierkundige professor Cyril Daniels. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week, net hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.